Protams, viņš mums rezultīvākais spēlētājs komandā. Šis bija tāds sajūta, ka bija viņa gads, ka viss krīt iekšā, tā kā bija vajadzīgs viņš, bet no ko laikam man mēģinās tajā maiņā, varbūt kāds gols iekritīs. Tā aizies varbūt tā spēle. Es vienkārši iešu Miķeļa vietā, kur viņš bija, varbūt tā ir tā točka, kur gola krīt. Tā kā. Un es vajadzēju vienkārši šitā drusku emocionālu treniņu, drusku pamuļķoties ārā, uzspēlēt savā starpā, dabūt tādu tā mini turnīriņu uztaisīt, lai būtu emocijas. Palaist muļķi uz ledus, lai tu galvu izvēdinātu, jo tomēr tu sēži iekšā smadzenēs viss tas smagais, kas ir priekšā vēl, un vairāk vajag vienkārši domāt pozitīvi un ticēt vairāk sev.